Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Třetí dimenze, odpolední beseda o nejrůznějších aktuálních problémech dnešní vědy i společnosti, začíná ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo také dnes. U mikrofonu je Marek Kuchařík. Projekt středoevropské synchrotronové laboratoře CESLAB vyvolává mezi vědci poměrně velká očekávání. Její výzkumná infrastruktura bude univerzální, umožní kvalitativně nové výzkumy v oblasti nanotechnologií či materiálů, ovšem stejně také medicíny nebo archeologie. CESLAB je od samého začátku koncipován jako mezinárodní zařízení. Stavba by měla být realizována v Brně. O všech souvislostech ale zatím musíme mluvit pouze v podmiňovacím způsobu. Na startu projektu čeká celá řada otázek, které se týkají nejen techniky, ale také správy a financování celého zařízení. Alespoň na některé z nich se pokusíme odpovědět v dnešní třetí dimenzi. Pozvání k diskuzi přijali pan místopředseda Akademie věd, profesor Jiří Drahoš. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Dále inženýr Vladimír Cháp z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Dobrý den.
Dobrý den. A manažer výzkumu a vývoje Biofyzikálního ústavu Akademie věd v Brně, pan Michal Šedivý. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pánové, už podle názvu aspiruje připravovaný brněnský synchrotron na široké mezinárodní využití. Říkal jsem to i v ohlášení. Pojďme nejprve posluchačům představit, co to synchrotron je, ať víme, o čem si budeme hodinu povídat. A poprosím o to pana Šedivého.
Synchrotron je vlastně velkou výzkumnou infrastrukturou. Je to zařízení, které generuje elektrony. Ty elektrony obíhají ve vakuovém prostředí v trubici, která vlastně má tvar kruhu a generují přitom světlo. A to světlo slouží jako prostředek k realizaci různých výzkumů. Ty výzkumy jsou realizovány na koncových zařízeních. Z toho prstence, ve kterém vlastně obíhají ty elektrony a ve kterém je generováno to světlo, vycházejí beamliny. Beamliny jsou právě zařízení, která mají specifické vlastnosti a na ně potom navazují laboratoře, ve kterých jsou prováděny konkrétně ty jednotlivé výzkumy.
Jak si mohou posluchači rozměrově představit to zařízení, jak je velké?
Já vždycky to zařízení přirovnávám k Saská aréně. Jedná se o stavbu, která v podstatě má kruhový půdorys a kolem ní jsou navázány právě ty jednotlivé laboratoře. Ale ve své podstatě je to opravdu jakási kruhová stavba, podobná zhruba té Saská aréně i velikostně, přibližně.
Než půjdeme k použití synchrotronu k výzkumům, které se na něm budou dělat, je to zařízení ojedinělé v Evropě? Najdeme další synchrotrony?
Synchrotrony v Evropě najdeme. V Evropě jich najdeme 18, současně se ale budují další 4 synchrotrony a platí, že ty synchrotrony jsou na různé úrovni. Ten námi plánovaný, ten je synchrotronem třetí generace. A synchrotrony třetí generace se budují právě teď. Jeden z nich se buduje i ve Španělské Albě. A já tu Španělskou Albu zmiňuji z toho důvodu, že my s těmi Španěli velmi úzce spolupracujeme právě na tvorbě toho našeho zařízení. To naše zařízení je právě s tou Španělskou Albou zařízením té poslední třetí generace.
Alba je takovým vzorem pro český synchrotron.
Dá se to tak říct.
Vím, že se zvažovaly i jiné varianty, že je tam víc variant přístrojů, zvolala se právě Alba, asi i kvůli tomu, že se tam mohou čeští odborníci vyškolit a přijít.
Nejen kvůli tomu, ono to Španělsko, když se podíváte na mapu, je poměrně daleko, ale je to spíš právě kvůli tomu, že se jedná o synchrotron zhruba podobných rozměrů, dá se říct střední velikosti, a současně je to synchrotron třetí, tedy té poslední generace.
Tak, teď jsme si zhruba představili přístroj, když ta představa něco, co není a ještě něco, co neznáme, dát dohromady z toho představu je velmi těžké. Pojďme na konkrétní výzkum, který se bude v synchrotronu dělat. Poprosím pana inženýra Chába, jestli by dokázal nějak obecně zhodnotit význam svazku elektronů, význam synchrotronu pro nejrůznější vědecké disciplíny. Co všechno s pomocí synchrotronu lze zkoumat?
Je to, když se podíváte na historii a díváte se na to, jak se postupně objevovaly jednotlivé zdroje v laboratořích. Původně, úplně původně, staří Řekové měli sluníčko. A sluníčko, na základě toho máte vizuální poznání perfektní. Další nárůst jako informací a respektive článků publikovaných odborných se objevil například, když se objevila rentgenka, rentgenovo záření. A další nárůst je prvé byl použit synchrotron vlastně k tomu jako zdroj záření experimentálně. A na rozdíl od rentgenové lampy, která dává jedno charakteristické záření, který se vlastně nedá ladit a používá se jenom s určitým jako zaměřením, tak synchrotron má prostě záření od infračerveného, to znamená od mikrovlnných trub na pečení, až po supertvrdý rentgen, podobný gamma záření, který přichází z kosmu. Takže jeho použití je velice široký a v současné době se využívá především jako z hlediska spektroskopického a mikroskopického. To znamená...
Pojďme říct, možná si vymyslet, ale přiblížit to posluchačům na konkrétních experimentech.
Spektroskopický, to znamená to, že vy dokážete udělat analýzu nejen jako struktury určitýho vzorečku, ale i jeho chemického složení. No? A jako to synchrotronové záření umožní, aby rozměry těch vzorečků postupně klesaly. Takže my jsme v současné době už schopni dělat analýzy takzvaných nanočástic, to znamená o rozměrech, řekněme 100 nanometrů, což abych řekl lépe divákům, je taková desetina, setina mikrometru. Mikrometr je dneska přesnost, jakou se obrábí zcela běžně, jako v továrně, že jak se dělají součástky. Že. Takže to je vlastně to, řekněme, spektroskopické využití a to se může aplikovat v čemkoliv. Jestli jste prostě chemik, tak potřebujete znát strukturu biomolekul, DNA. Jestliže jste prostě fyzik, potřebujete znát strukturu určitý tenunký vrstvy, kterou jste připravil uměle na povrchu. A zároveň vy potřebujete znát teda jak morfologii toho povrchu. To znamená, jak je ten povrch hebolatý, jak se má nějaký výčnělky, je soustředěný do nějakých kapek, oblázků a to vám umožňuje dělat ta mikroskopie.
Já předpokládám, že pan Šedivý chce přidat takové ty nejsrozumitelnější ze srozumitelných příklady výzkumu na synchrotronu.
Já si myslím, že by bylo dobré třeba tady předvést určitou analogii. Třeba v medicíně většina z nás zná rentgen, zná potom i počítačovou tomografii. Lékaři jsou schopni využívat synchrotron právě v podstatě jako jakýsi upgrade. A teď používám velmi hrubý výraz, protože to opravdu je zařízení z celé jiné dimenze, takže nelze použít v té správné terminologii upgrade. Ale pro toho laika si myslím, že to může být určitým přiblížením. To, co v žádném případě nemůže zkoumat, třeba právě ta zmíněná počítačová tomografie, to může zkoumat například ta medicínská beamlina v případě synchrotronu.
Je to ještě tak, abych tomu dodal, je to přesně udělané tak, jak byste si představil, že tou rentgenovou lampou klasickou se dokážete sfokusovat a zaměřit na určité části toho zkoumaného objektu. To znamená sfokusovat někam, kam potřebujete. A to je přednost toho synchrotronu před tou klasickou rentgenkou.
To dal inženýr Cháp. Já se teď obrátím na pana profesora Drahoše. Proč právě synchrotronová laboratoř má být nástrojem regionálního rozvoje vědeckého výzkumu a regionálním, teď myslím, středoevropským, či možná spíš východoevropským? Proč tak chybí v našem regionu?
Tak v našem regionu chybí synchrotron jako takový. Všechny zmiňované synchrotrony 18 plus ty další 4 ve výstavbě se nacházejí někde na sever a západ od osy Labe Středozemní moře. Vlastně ten nejvýchodněji položený je tuším v Terstu. To znamená, v této oblasti Evropy zcela chybí jakákoliv aparatura typu synchrotronu. Jak už tady bylo řečeno, synchrotron je velmi atraktivní experimentální zařízení, jehož aplikace sahají od fyziky přes bio obory, přes živou přírodu, lékařství až k zmíněné archeologii. To znamená, je to přístroj, který je velmi mocný experimentálně a proto také, to byla vlastně původní idea pana ředitele Kozubka z biofyzikálního ústavu, pokusit se navrhnout a prosadit v tomto středoevropském regionu stavbu takovéhoto synchrotronu, Už proto, že jsme měli takové pozitivní ohlasy, řekněme, od kolegů v zahraničí. Možná tady ještě nepadlo, že navzdory tomu, že v té západní Evropě je synchrotronu relativně optický dostatek, tak je nutno říci, že každý nový synchrotron vyvolává další obrovskou experimentální aktivitu, a to v tom regionu, jak jste zmínil, přičemž tady je dobré zdůraznit také, že region pro synchrotron znamená rádius stovek kilometrů, čili synchrotron, který by byl postaven například v Brně, je vlastně synchrotronové zařízení pro celou Českou republiku. Takže ta regionálnost u synchrotronu nebo u takovéto velké výzkumné infrastruktury je na rozdíl od nějakých lokálních výzkumných institucí, center excelence, je daleko širší.
Vy jste zmínil pana docenta Stanislava Kozubka, musím ho zmínit také, je to duchovní otec celého projektu a bohužel onemocněl, čili se nemohl dnešní debaty zúčastnit, ale zmiňme alespoň jeho jméno. Proč Brno? Jak je Brno výhodné svou polohou pro stavbu synchrotronu? Proč ne Praha?
Praha je příliš blízko právě těm už fungujícím německým zařízením. Vy když se podíváte na mapu, tak vlastně vidíte tu hlavní východu Brna. Ta spočívá v té blízkosti těm středoevropským metropolím. Jsme blízko Praze, jsme blízko Vídni, relativně blízko je Budapešť, samozřejmě poměrně blízko je i třeba, dejme tomu, Krakov. No a takováhle poloha předurčuje Brno k tomu, aby se stalo místem, kde by mohl být vybudován nový synchrotron. Současně s tím platí, že Brno má dostatečnou kapacitu k tomu, aby bylo schopno vůbec nějaké takové zařízení zajistit, třeba co se týče lidských zdrojů. V Brně je několik vysokých škol, které pracují na velmi vysoké úrovni a je tam tedy dostatek odborníků, kteří by byli schopni nějakým způsobem potom třeba v té už realizační fázi se zapojit právě do práce na synchrotronu. Ale opět platí, ten projekt je středoevropský, respektive nadnárodní v tom ohledu, že není možné ho zajistit jenom za pomoci těch našich vlastních národních lidských zdrojů.
Něco chce dodat pan profesor Drahoš a já mu hned k tomu přidám otázku. Není schopno zajistit technicky a předpokládám ani finančně, čili jak bude financován?
Ano, ano, to je vlastně důležitý aspekt odpovědi na tu vaši otázku, proč Brno a proč ne třeba Praha. Předpokládá se, že synchrotron nebo národní nebo ta středoevropská synchrotronová laboratoř by měla být financována z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, to je jeden z operačních programů strukturálních fondů. A tam mimochodem Praha v tomto programu není. To znamená, to je program, který je pro jakési pozdvižení regionálních výzkumných kapacit. To znamená, Praha si na peníze, abych to řekl velmi jednoduše, na peníze z tohoto programu sáhnout nemůže. A druhým největším výzkumným centrem v této republice je bezesporu Brno.
Pan Šedivý?
Já bych jenom doplnil, že ono to tolik není o tom Brně. To Brno je vhodné svou polohou právě vzhledem blízkosti té Vídně, té Bratislavy, kterou jsem předtím nezmínil, ale nebude to o tom, že by tam pracovali jenom brněnští výzkumníci. Naopak, já myslím, že třeba to, že tady s námi sedí pan inženýr Cháb, který je Pražákem, když to tak řeknu, dokazuje, že opravdu ten projekt jeho Čech. Vidíte, nejsme omezení na ten jeden region, ale to umístění je ideální.
Když opustíme vědecký výzkum, synchrotron bude mít velký dopad a velký význam také pro průmyslové aplikace. Mohli bychom tuto oblast experimentů na synchrotronu přiblížit? Pan inženýr Cháb?
Jako velmi se o to snažil už někdy v 80. letech v Berlíně, kde byl synchrotron, který se jmenoval BESY. A tam byla celá třetina toho synchrotronu byla uzavřena a firma Siemens tam měla svůj vlastní výzkum. Petrologie a firma Siemens tam měla svůj vlastní výzkum. Teď už jako dochází pozvolna k tomu, že vlastně takový ten průmyslový výzkum už tak neprobíhá uzavřený, ale ty výzkumní laboratoře se víceméně objednávají zakázky, které se pro ně dělají takzvaně do toho šuplíku. Takže už to není takový ten tvrdý výzkum. Nevím, jak v biologii tohle tak situace v elektroprůmyslu a v
Ano, v podstatě ta spolupráce s průmyslem je do jisté míry třeba i skrytá. Ono často se srovnávají údaje třeba z anglosaského světa, kde je poměrně velké procento využitelnosti těch synchrotronů průmyslem. Ale v těch třeba kontinentálních zařízeních v Evropě je to často o tom, že to právě takovýmhle trochu skrytým způsobem, kdy ten průmysl už úzce spolupracuje třeba s tou akademickou sférou a na základě té úzké spolupráce oficiálně v podstatě ty výzkumy nejsou realizovány tím průmyslovým subjektem, ale přímo třeba tou univerzitou a potom dojde k určitému předání těch znalostí. Takže tady v tomhle ohledu trochu někdy matou statistiky. Mm-hmm. Ale konkrétně synchrotrony jsou opravdu výzkumným zařízením, které umožňuje velmi vysoký profit pro průmysl. Je to právě třeba studium těch materiálů, jejich různých kvalit. Teď poslední informace, kterou máme, je například o tom, že Toyota si staví vlastní synchrotron. Taky využití v medicíně je velmi, velmi zajímavou záležitostí a tam doufáme, že by třeba právě ten náš středoevropský synchrotron mohl přinést něco nového a zásadního.
Na závěr ještě pan profesor Drhoš.
Možná by bylo dobré také zmínit, že dopad synchrotronu do průmyslové sféry není jenom ve fázi toho, když už ten synchrotron bude fungovat. Synchrotron jako takový obrovská stavba, která má velkou absorpční kapacitu a na budování synchrotronu je předpoklad, že se budou podílet firmy z širokého dalekého okolí, na ty firmy je tlak inovativní a tak dále. Takže i tento aspekt je samozřejmě velmi důležitý.
My se k této otázce ještě vrátíme, nepletuli se, ale na závěr tohoto bloku zájem o experimentální zařízení synchrotron o CESLAB je bude velký, jak ze strany průmyslu, tak ze strany vědeckých institucí. Kdo ho bude organizovat, aby se tam navzájem všechny vešly Akademie věd?
Ono, to právě trochu závisí na tom, jak vlastně dopadne nastavení podmínek pro operační program výzkum a vývoj pro inovace, z kterého bychom rádi získali nějaké finance, ale předpokládáme teď s největší pravděpodobností, že by to dopadlo tak, že by to vlastně byla veřejná výzkumná instituce, což je nový typ subjektu, relativně nový typ subjektu, který by v podstatě zajišťoval organizaci chodu synchrotronového zařízení.
Říká pan Michal Šedivý v dnešní třetí dimenzi, ve které se věnujeme projektu stavby středoevropské synchrotronové laboratoře CESLAB. Spolu s ním je ve studiu pan profesor Jiří Drahoš, místopředseda Akademie věd České republiky a inženýr Vladimír Cháp z fyzikálního ústavu téže organizace. Za malý okamžik budeme v naší debatě pokračovat.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Dnešní třetí dimenze je věnována projektu výstavby středoevropské synchrotronové laboratoře CESLAB v Brně. Hosté ve studiu jsou pan profesor Drahoš, místopředseda Akademie věd, pan inženýr Cháp z fyzikálního ústavu a konečně pan Šedivý z biofyzikálního ústavu. My jsme skončili minulý blok tím, že mezinárodní spolupráce bude nějak organizována, možná vznikne nějaká konkrétní výzkumná organizace přímo pro synchrotron. Asi bychom neměli vyvolat dojem, že to zařízení tady bude pro region středoevropský a budou se jezdit odborníci tak maximálně třeba z toho Krakova, že každý synchrotron má nějaké speciální úkoly, za kterými jezdí třeba věci z Ameriky.
Ono, synchrotrony, my se můžeme inspirovat například Terským, kde třeba tady přítomný pan Cháp hodně spolupracuje s tamními odborníky, tak tam je to o tom, že zhruba polovina těch uživatelů je Italů a další polovina se rekrutuje z ostatních oblastí Evropské unie. Je velmi pravděpodobné, že zhruba podobný podíl těch našich a současně zahraničních uživatelů by mohl být i v CESLABu. Je to zhruba standardní záležitostí, poměrně běžnou, že ti národní uživatelé tvoří jenom část. Vždycky záleží na tom, jak specifické jsou ty jednotlivé beamliny, ta jednotlivá zařízení, parametry toho daného synchrotronu a ty potom přitahují odborníky z různých koutů světa. Takže velmi pravděpodobné, že pokud budeme a chtěli bychom mít v případě CESLABu určité specifické beamliny, které budou unikátní a nebudou se nacházet jinde, že k nám budou přicházet výzkumníci nejen třeba z Evropy, dejme tomu z Velké Británie, Koreje, ale i ze Spojených států nebo z Japonska. Ona, ta spolupráce odborníků, je jakýmsi politickým požadavkem ze strany Evropské unie. My, jak už jsem říkal, spolupracujeme velmi úzce se španělským konzorciem, které buduje tamní synchrotron, je zastupováno profesorem Bordasem a on nám velmi vychází vstříc. V podstatě do jisté míry předávají nám to své know-how a na základě toho potom ta naše práce může být nejen efektivnější, ale také levnější z toho titulu, že strávíme méně času řešením záležitostí, které už předtím nějakým způsobem byly třeba řešeny těmi Španěly. Do jisté míry se tady velmi výrazně inspirujeme tím, jakým způsobem řešili oni ten svůj projekt.
Pane profesore Drahoši, jaké místo si synchrotron najde v evropských výzkumných strukturách? Jaké byste chtěli, aby měl?
Já jsem přesvědčen, že to místo bude velmi, velmi důstojné. Na evropském fóru existuje, nebo na evropské úrovni existuje velmi důležitá instituce, která se jmenuje Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury, zkráceně ESFRI. Toto fórum má dva delegáty za každý členský stát, kromě toho je tam delegát Evropské komise. Mimochodem příštím předsedou ESFRI je pan profesor Carlo Ricuto, což je ředitel synchrotronu, zmiňovaného synchrotronu Elektra v Terstu. A toto strategické fórum se nezabývá takovými každodenními záležitostmi, ale vytýčilo takzvanou strategickou mapu, takovou vizi velkých evropských výzkumných infrastruktur. A my jsme, nebo kolegové v Brně, uspořádali v minulém měsíci konferenci, na kterou se zvali všechny odborníky ze synchrotronové branže a probrali s nimi velmi kriticky otázky kolem synchrotronu, kolem té představy, kolem toho plánu. A tam musím říct, že tam byli ti klíčoví odborníci, profesor Ricu, to byl tam zástupce Evropské komise, pro doktor Smits, a ti všichni se vyjadřovali a i v této době vyjadřují o tom plánu synchrotronu, synchrotronové laboratoře velmi uznale. Minulý týden proběhlo v Bruselu konference ESFRI, toho fóra, a bylo tam několikrát zmiňováno Brno jako příklad toho, jak by se mělo při plánování takových velkých infrastruktur postupovat. To znamená sezvat odborníky, probrat všechny záležitosti, plusy, mínusy, kriticky se k tomu vyjádřit a pak prezentovat připravenost regionu a tak dále. Takže vypadá to, já jsem v tomto směru velký optimista, všechny signály, které přicházejí z Bruselu, nasvědčují jednoznačně tomu, že synchrotron má velkou šanci dostat se na tu mapu, strategickou mapu velkých evropských významných infrastruktur.
Pan Šedivý?
Ono, já bych možná ještě trošku doplnil ten CESLAB, středoevropský synchrotron, který by byl situován v Brně. Ten by těžil i z toho, že vlastně můžeme jakýmsi způsobem čerpat ty výzkumníky z oblasti východní Evropy. A to jsou země, které zatím nebyly právě do těchto evropských výzkumných infrastruktur, respektive výzkumných sítí, tolik zapojeny. Ale naopak zase na druhé straně se zde nabízí v těchto zemích obrovské množství výzkumníků, jejichž potenciál můžeme už teď nějakým způsobem využít.
Pane Chábe, jak bylo řečeno, vy jste stálým spolupracovníkem, nebo spolupracoval jste několikrát v synchrotronu, na práci na synchrotronu v Terstu. Jaké experimenty jste tam dělal?
V Terstu de facto my jsme začali někdy v roce 97 s tím, 96 už, že vybudeme českou měřící stanici nebo českou beamlineu pro měření fotoemise, fotoelektronní spektroskopie, což se nám nakonec podařilo a aspoň něčemu jsme se na tom naučili. Jo. Protože vybudovat vlastně takovou beamline nebo i synchrotron, to je hrozně podobné tomu, jak se kdysi dávno dělali rybníky. To byla jako skupina lidí, která se tak pohybovala krajem a vždycky si vás najali a vy jste to vybudovali. Jo. A vždycky kousek z nich někde zůstal a starali se o ty rybníky, o ten provoz. Stejně to s tím synchrotronem. Jo. A takže my jsme vlastně vybudovali tu fotoelektronovou spektroskopii a tu bychom rádi vybudovali opět i jako u nového synchrotronu v Brně. S tím už je samozřejmě dokonalejší, vylepšený. A abych tak ilustroval, co by se vlastně s tím dalo dělat. Hmm. To je, zkusíme třeba to na archeologii, když si představíte, že najdete, vykopete někde měděný nožík. Tak první otázka je, a vykopete to někde, kde široko daleko není žádná měděná ruda. Takže budete hledat, odkud to vlastně pochází, takže musíte udělat analýzu toho nože, že každá ruda měděná i každá ruda se nachází ve směsi, určitý směsi s dalšíma rudami. A když to zjistíte, tak zjistíte přesně, odkud ten vlastně ta měď pro výrobu toho nožíku pocházela. To je první bod. A druhý bod je technologie. Každá technologie opět přináší do toho procesu určitý znečištění, určitý příměsi další. Takže vy pak můžete zjistit i vlastně, jakou technologií vznikl vlastně ten měděnej nožík. Tím jste podstatně chytřejší a dokonce se zdá, že i některé technologické postupy se dají používat i v současné době. Velice jednoduše.
Takže... Pardon?
Já možná potom ještě bych na to navázal, že třeba velmi praktické je to využití i v oblasti výzkumu životního prostředí. Tam v podstatě podobný princip je uplatňován při zkoumání látek, které je jinak velmi možné, velmi obtížně možné detekovat. Získáte detailní přehled o tom, jaké je vlastně znečištění a na základě toho potom můžete upravovat třeba podmínky výroby. Takže zrovna třeba právě životní prostředí je oblastí, které synchrotron a synchrotronový výzkum může velmi pomoci. A děje se tak.
Pojďme se ve fantazii teď přenést z toho pracoviště, které neexistuje, na staveniště, které taky ještě neexistuje. My jsme to asi neřekli v minulém části. Asi bychom měli říct, kolik je plánovaný rozpočet stavby. A na to jsme už nakousli. Pravděpodobně české firmy nebudou mít dostatečné know-how na to, aby sami ten projekt obstarali, aby se sami účastnili té výstavby?
Já si nemyslím. Myslím si, že naopak české firmy budou velmi profitovat už v té fázi výstavby synchrotronu. Samozřejmě, že některé technologie nebude možné zajistit v našem prostředí, ale už jenom ta samotná stavba zase z ekonomických důvodů nemůže být realizována aspoň v těch hrubých částech jinými firmami než právě těmi českými. Samozřejmě někde budou opravdu nezbytní zahraniční odborníci a to z toho důvodu, že jsou to opravdu jacísi krajánci, to je zase termín, který třeba používá tady už zmíněný pan Kozubek, kteří cestují po té Evropě a předávají ty své zkušenosti, respektive uplatní právě tam, kde se zrovna ten synchrotron staví.
A jinak, jestli mohu, tak ano, nevím, jestli tady padla ta částka, zhruba 5,5 miliardy, takový je v současné době rozpočet CESLABu, čili toho našeho projektu, s tím samozřejmě, že jednotlivé beamlines, či ty jednotlivé aplikační paprsky mají svou cenu, lze tam přidávat, teoreticky ubírat, ale to už bychom se dostávali do zelné situace. A jak jsem tady řekl ve svém prvním vstupu, předpokládáme, že ta výstavba by měla být kompletně financována ze zmíněného operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, čili samozřejmě náš stát se podílí na tomto programu, teď nevím, jestli 13%, tuším, z 68 miliard, které jsou alokovány na celý operační program Výzkum a vývoj pro inovace, z toho je asi 10 miliard jsou národní investice, zbytek přijde z Bruselu, čili nelze říct, že by náš rozpočet do toho nijak neinvestoval, ale ta investice je relativně malá. Takže je to velká příležitost, jak sem dostat peníze z Bruselu na velmi rozumné zařízení.
Jenom dodám, že hovoříme o miliardách euro.
Pět a půl miliardy korun.
Korun.
Což není zase tak dramatické, jsou to projekty, jak říkám, v miliardách KČ, takže rozpočet je 5,5 miliardy korun českých.
Pan inženýr Chalap?
Já bych to lehce dokreslil tím, jak jsme vlastně postavili tu českou beamlineu. A to tím, že vlastně tam byla česká firma, která se učila přesně, jak to udělat. A bylo to v rámci zase evropského programu pro transfer technologií. A postavení, software, veškeré zařízení nás přišlo asi na 30 milionů korun tehda. Takže to jen pro dokreslení jako toho postavený českýma firmama.
Hovoříme o ceně zařízení a teď ten opačný směr. Bude synchrotron vydělávat nebo dá se nějak finančně ohodnotit jeho výstup budoucí?
Tohle je velmi složitá záležitost. To jsou ekonomické modely, které se řeší opravdu na velmi akademické úrovni, které by byly schopny pochytit, jakým způsobem se potom promítnou vlastně ty výstupy, výsledky z toho synchrotronového výzkumu do ekonomiky, ale spíše to jakémsi nepřímém vlivu. Je to o tom, že synchrotrony přinášejí zcela nové objevy. Je to zařízení, které je zaměřeno především především na ten základní výzkum. Ta aplikace je s tím úzce spojena, ale přímo kvantifikovat, kolik, dejme tomu, korun vydělá ten a ten objev v téhle fázi není možné. Spíš bych třeba pro dokreslení uvedl, že synchrotrony slouží při výzkumných pracích, které v minulosti třeba vedly k několika Nobelovým cenám. V roce 88 Diesenhofer získal Nobelovu cenu právě za práce, které probíhaly na synchrotronových zařízeních. Medicínské firmy mají velký zájem o využívání synchrotronových zařízení. Vliv nebo význam dopadu objevu látky, která řeší třeba určitou chorobu, je pak velmi těžké kvantifikovat.
A možná dalším kvantifikátorem je to, že stoupne prestiž české vědy. Pan profesor Drahoš?
Jinak samozřejmě takový přístroj jako synchrotron se nikdy nemůže samofinancovat, to je jistě jasné. Takový hrubý odhad je, že zhruba 75% provozních financí by měl garantovat český stát, nebo by měl být garantován z národních zdrojů, a zbytek by si měl ten synchrotron v uvozovkách vydělat, jak projekty, ještě jedna, jak projekty tedy, tak samotnými uživateli. Je tam ještě jedna zajímavá věc u velkých infrastruktur tohoto typu. Se dá říci, že to financování je do jisté míry jednodušší, mluvím o financování provozu, je do jisté míry jednodušší než zase financování nějaké typicky výzkumné instituce, protože dá se předpokládat, a my máme takový příslib i ze strany Evropské komise, že by se projekt mohl financovat do jisté míry modelem třeba CERNu, jaký je v Ženevě. To znamená, evropské státy jednotlivé by na to přispívaly pomocí centrálního zdroje bruselského. Čili to je jedna z velkých výhod takovýchto infrastruktur.
Mm-hmm. Pan Šedivý?
Ono, když pomineme to hodnocení dané jenom na základě nějakých tvrdých čísel, tak je zřetelné, že synchrotrony přináší velkou konkurenční výhodu už třeba v oblasti těch lidských zdrojů. Zapojení výzkumníků ze zahraničí je charakteristickým rysem práce na synchrotronech. A jsou to právě výzkumníci ze zahraničí, kteří přináší velký profit takovým zemím, jakými jsou Japonsko nebo Spojené státy americké. Ono je, myslím, typické, že v těch zemích, kde je budovaný synchrotron, jsou i vyšší výdaje na vědu a výzkum z HDP, respektive odpovídající HDP, než jak je tomu zemí, kde synchrotrony budovány nejsou. Je to opravdu o tom, že synchrotron je takovou ukázkou, respektive příkladem správného řešení politiky vědy a výzkumu v té dané oblasti.
Říká pan Michal Šedivý o CESLABu, o projektu Středoevropské synchrotronové laboratoře. Spolu s ním jsou hosty ve studiu profesor Drahoš a inženýr Cháp. A my po malé přestávce budeme v debatě pokračovat.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
V dnešní třetí dimenzi hovoříme o Středoevropské synchrotronové laboratoři CESLAB, která by měla vzniknout v Brně. Mluvíme s profesorem Drahošem, místopředsedou Akademie věd, s panem inženýrem Chábem z Fyzikálního ústavu Akademie věd a s manažerem výzkumu a vývoje Biofyzikálního ústavu panem Michalem Šedivým. Tak. My hovoříme, jak teď tady v písničce trefně, myslím, padlo o holubu na střeše celou tu dobu. Je to projekt, který má vzniknout teprve. V jakém stavu je ten projekt teď a jaký je ten ideální rok dokončení? Myslím, že to bude otázka na pana Šedivého.
Tak teď je projekt v takové fázi, že vlastně na něm spolupracují úzce čtyři jihomoravské ústavy Akademie věd. Je to ten zmíněný Biofyzikální ústav Akademie věd, potom je to Ústav analytické chemie, je to Ústav přístrojové techniky a Ústav fyziky materiálů. Velice rádi bychom ale potom rozšířili naši spolupráci s dalšími ústavy Akademie věd. Současně bychom rádi navázali spolupráci s určitými subjekty z oblasti průmyslu a také bychom velice přivítali spolupráci s odborníky například z akademické sféry, z vysokých škol, z univerzit. Jsou to naši budoucí uživatelé.
A ostatní ústavy Akademie věd, vysoké školy, jak jsou obeznámeny s tím projektem, jak se k němu staví? Máte už tedy akce?
My se snažíme ten projekt představovat při různých příležitostech a myslím si, že můžu otevřeně říct, že ta podpora deklarovaná bývá velmi pozitivní.
Pan inženýr Cháb?
Je to samozřejmě takový, že jak jste říkal, hub na střeše je zatím jako vlastní těleso toho synchrotronu, toho prstence, a stejně tak současně se začíná rozvíjet jako vybudování těch extraktních zařízení, které budou odebírat to záření. A tady si myslím, je další jako možnost té propagace, protože jsou navrženy určité typy beamline a každý jsou zodpovědné osoby pro to, a ty si musí sehnat jakýsi kolektiv, který to budou vyvíjet svůj. Jo? Ty musí dát dohromady kolektiv a typ experimentů, který se tam budou provádět. Čili každá ta beamline je jakýsi unikátní zařízení, proto přijíždějí lidi z Japonska, z Ameriky vždycky k tomu synchrotronu, protože je specifický nějakým svým způsobem. Jo? A teď záleží na těch lidech, kteří to mají na starosti, aby začali hodně propagovat vlastně ten synchrotron a dávat to správný pozadí.
Proto. Čili to by možná byla šance pro vysoké školy či ústavy.
Přesně, to musí být odkaďkoliv.
Pane profesore Drahoš?
Já k tomu jenom dodám, že na zmíněné konferenci o synchrotronu v Brně už byli osloveni, nebo před konferencí byli osloveni jednotlivci, takoví ti koordinátoři za beamlines, jak tady říkal pan inženýr Cháp, a ti už tam prezentovali ve velmi velkém stylu potenciální uživatele, konkrétně jak tuzemské, tak zahraniční. Musím říct, že na všechny přítomné odborníky to udělalo velmi dobrý dojem. To znamená, ta komunita uživatelská je bezesporu tady a těch uživatelů potenciálních je dost.
Pan Šedivý chce ještě dodat, myslím, k nejoblíbenějšímu slovu dnešní třetí dimenze, a to je beamline.
To ani ne, ale spíš bych se ještě zmínil k těm partnerům. Ono, aby to nepůsobilo dojmem, že jednáme jenom s odborníky, s vědci. Pro nás jsou velmi významným partnerem také partneři z oblasti veřejné správy. Je to třeba zástupce Brna, primátor Onderka, který velmi vyšel vstříc našemu projektu a nabídl pro realizaci CESLAB velmi, zdá se, zajímavý pozemek.
Ale jsou který, to, který?
Je to pozemek v industriální oblasti Brna, který je zatím volný a na němž by bylo možné postavit zařízení. V okolí se vyskytují stavby průmyslu, lehkého průmyslu, které by nějakým způsobem nemusely ohrožovat to konkrétní zařízení. Je to jeden z těch průmyslových parků, jakých je po České republice vícero. Samozřejmě má to určitá svá negativa, ale myslím si, že třeba v Praze s takovýmihle industriálními zónami máte relativně dost zkušeností.
Vy máte konkrétní lokaci, ale jestli se už nepletu, Královopole?
Černovická terasa. Tak se nazývá ta industriální zóna, ve které by se měl nacházet v budoucnosti CESLAB, ve které je ten pozemek, o kterém jsem teď hovořil. Královopole, to je oblast, kde sídlí náš ústav.
Tak já jsem to zaměnil.
A jedna z brněnských čtvrtí.
Omlouvám se. Zmiňujeme konkrétní stavbu, konkrétní místo. Zmínili jsme, že to bude tak velké, zhruba jako ta Saska Arena. Měli bychom také říct, zda je provoz synchrotronu nebezpečný, jaké z něj mohou plynout potenciální nebezpečí pro lidi, kteří kolem bydlí, i když v průmyslové zóně tam toho mnoho lidí asi nebydlí, ale přesto.
Já bych tady uvedl možná formulku, kterou opět používá ten zmíněný nepřítomný pan Stanislav Kozubek, a to je to, že ani v případě havárie nebo teroristického útoku vlastně nehrozí nějaké riziko pro tu sousední populaci.
Pan inženýr Cháp?
V testu se samozřejmě setkali s podobnýma námitkama o nebezpečí synchrotronu, protože záření, nebezpečné záření, takže se 5 let systematicky provádělo měření radioaktivního úniku záření ze synchrotronu, anebo změřilo absolutně nic, vše jako na úrovni pozadí přirozeného. Už samo o sobě ta ochrana vnitřní zaručuje to, že nemůže dojít k žádným úniku toho záření. Takže to absolutně bezpečný.
Opominuli jsme ten ideální rok dokončení?
Měl by to být rok 2015, ale opět to závisí na tom, jakým způsobem bude probíhat právě příprava a realizace toho operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Ještě pan profesor Drahoš?
Jestli mohu k tomu doplnit, asi my všichni tady víme a řada posluchačů sleduje tu situaci, že ten operační program Výzkum a vývoj pro inovace je spožděn, nicméně teď po inauguraci nového pana ministra na školství, mládeže a tělovýchovy pana Lišky se zdá, že se celá věc začne hýbat kupředu. Byli jmenováni koordinátoři jednotlivých pracovních skupin pro strategii, pro ekonomiku a právě pro tyto velké projekty, protože ten synchrotron samotný by měl být součástí operačního programu nebo jeho části, která zahrnuje velké výzkumné projekty, takže já doufám, že to zpoždění, které máme, ono už se nedá dohnat, ale že ty škody budou alespoň minimalizovány.
Mm-hmm. Nějakým způsobem kompenzovali vlastně tu neaktivitu ministerstva školství tím, že jsme třeba svým způsobem se snažili na druhé straně jednat právě s těmi zástupci Evropské komise. Ale pro nás je klíčové jednání právě s těmi českými reprezentanty. My teď už si můžeme snad dovolit říct, že máme jakousi formálně vyjádřenou, deklarovanou podporu té Evropské komise našemu záměru, ale chybí nám právě jasné nastavení těch podmínek, ve kterých se potom budeme pohybovat v tom českém prostředí. A moc doufáme, že teď za nového pana ministra se tyhle záležitosti pohnou kupředu větší rychlostí.
Výzkum v částicové fyzice jde hodně rychle dopředu. Nestane se to, že ještě do toho roku 2015 se promění ta technologie, že bude čtvrtá generace, a ne třetí, že jde o třetí generaci synchrotronů.
Jde o třetí generaci synchrotronů. Tady potom existují ještě zařízení, jakými je třeba neutronový generátor nebo takzvaný free electron laser, ale je velmi nepravděpodobné, že by došlo k tomu, co jste nastínil. Těch neutronových generátorů je, mám pocit, ještě tak dvakrát méně než těch synchrotronů. A co se týče free electron laserů, to jsou opravdu už jenom prototypy, které myslím je možné spočítat na prstech jedné, možná obou ruk. Teď by možná mě spíš opravil pan inženýr Hráb, ale je jich velice málo a jsou to zařízení, která skýtají opravdu velký potenciál, ale současně i velké otazníky. U nich je i poměrně nízký počet uživatelů, takže vybudovat takové zařízení, to by bylo úžasné, ale dovolit si to může pravděpodobně jenom taková ekonomika, jako je třeba ve Spojených státech amerických nebo v Japonsku. Protože to riziko, které je s tím spojené, právě třeba v tom nedostatku uživatelů je tak vysoké, že pro středoevropský region, myslím, není přijatelné. Ale co se týče konkrétně třeba free electron laseru, je krásná představa, že by právě třeba na té černovické terase někdy v budoucnu mohl nějaký takový free electron laser fungovat. Ale myslím si, že to není záležitost, která by připadala v úvahu v horizontu 10 let.
Já se, pan inženýr, chce něco dodat a já na vás mám i zároveň otázku, tak dodejte a pak já otázku.
Já jsem chtěl říct, že vlastně se pořádně neví, co s tím free electron laserem dělat, protože máme nepředstavitelné množství energie, které je koncentrovaný do krátkých pulzů a úseků. Takže jediný experiment, který by prozatím vymyšlený, byla pevna plyn, jakýsi experimenty ionizace plynu a tak podobně, nikoli v pevných fázích, tam je pouze exploze a to nikoho moc nezajímá.
Jak vypadá takový běžný pracovní den na synchrotronu? Vy jste ho zažil v Terstu, možná byste nám ho zkusil přiblížit i v těch rozměrech toho CESLABu, jak bude vypadat u nás v Brně?
To záření jako získáváte 24 hodin denně,
stále.
Respektive 23 hodin denně, protože jednu hodinu máte na to, abyste jaksi zrenovovali park toho zařízení a nějakým způsobem upravili. Čili musíte mít minimálně jako 3-6 lidí pro to. Po dvou lidech, kteří jsou vždycky jako u toho zařízení, 8 hodin víc jako nelze, protože jste de facto v prostředí s umělým světlem, s vysokou hladinou hluku a neustále soustředěný prostě na počítač a na operace. Takže si myslím, že jo, a pak teda vy si nemůžete dát pauzu třeba měsíc nebo dva, protože ten čas je velice drahý na tom synchrotronu, takže musíte neustále provádět experimenty. V synchrotron vám přidělí váš čas na měření, co máte soukromý, to je třeba 30%, jako v našem případu, a zbytek vy musíte platit tím, že sloužíte pro další zájemce o tu vaši beamlineu. A to děláte zadarmo víceméně. Takže nemáte čas na to, abyste si odpočinuli, máte 6 hodin, teda máte 6 lidí na 24 hodin a točíte neustále dokola.
A to hovoříte o jedné beamlineě, nikoli o obsluze prstence.
To je jenom jedna beamlinea. Mm-hmm. Jako v tom, pro ten synchrotron, tam musíte mít další službu, která udržuje v chodu celý ten ring. Že? Tak to je minimálně zase dalších 5-6 lidí na směnu.
Čili vlastně početně tam bude docela dost zaměstnanců.
20 beamline, když si máte 20, nebo 10 beamline, 6 lidí, plus tři směny synchrotronu, tak si to spočítáte, kolik to je.
Ten počet pracovníků na synchrotronu by určitě byl vyšší než 110, 130. Teď si myslím, že by to mohlo být tak kolem 150, ale opět závisí to na tom, o čem hovořil pan Cháp, to je na počtu těch beamline, na tom, jaký bude jejich definitivní počet. Ale je potřeba minimálně tak 5 lidí do týmu, aby se staral vždycky o jednu z těch součástí, a to jsou ty beamliny, je to potom vlastně generátor elektronů, urychlovač, pak je to ten prstenec, o kterém jsme hovořili, pak jsou to ty jednotlivé beamliny. A všechno jsou to velice náročné nebo složité součásti, které potřebují vždycky tým lidí, kteří by nějakým způsobem zajišťovali jejich chod.
Pane Chábe, kolik spotřebovává energie synchrotron? Jak je za velké zatížení při připojení na elektrickou síť?
Ten záleží přesně na jako provozu, ale musíme počítat s mega kilowattama, to znamená taková malá elektrárna. Jo, protože nejvíc se potřeba v okamžiku, kdy se potřebujete uvést všechno do... Museli jste to otevřít nějakým způsobem, zavzdušnit, provést nějaký úpravy a uvést to zpátky do toho provozu, tak jako v terestu myslím, že se to pohybuje mezi 3 až 4 megawattama v tomto okamžiku.
Já bych možná to teď převedl do peněz. V té provozní fázi se předpokládá, že právě ty energetické nároky by převýšily 100 milionů korun ročně.
Beamliny se pak už nedají přidávat ex post.
Dají. A to zařízení má obrovskou výhodu v tom, že vlastně už v té první fázi po té výstavbě nabízí velké možnosti k rozšíření počtu těch beamline. Teď počítáme s tím, že bychom vlastně měli jakýchsi 33 vývodů, a teď používám opět jakýsi spíš pracovní termín, které by potom umožnili právě dobudování dalších beamline k těm prvním 10-12. Takže do budoucna by záleželo hlavně na těch finančních prostředcích, samozřejmě potom na zájmu uživatelů, jak bychom rozšiřovali počet těch jednotlivých měřících stanic a beamline.
Čili ten maximální možný počet je 33?
Je to teď zvažováno na 33 s tím, že potom beamline ještě umožní vlastně rozvedení toho světla do několika koncových zařízení. Takže pokud dnes hovoříme o tom, že plánujeme 10-12 beamline, není to o tom, že budeme mít 10-12 koncových zařízení. Ono vždycky je možné potom z těch jednotlivých beamline vést několik jakoby vývodů, takže na jedné beamline může být několik měřících stanic. To už je potom záležitost, která se odvíjí od toho, jak jsou konkrétně nastaveny ty technické parametry té jednotlivé beamliny.
Přiblížil se konec dnešní třetí dimenze a já vás proto poprosím všechny o odpověď na závěrečnou poslední otázku, která by měla být tak trochu přesvědčovací, abychom přesvědčili nejen posluchače, ale ty odborné posluchače i naše odborné posluchače, všichni, kteří ještě o projektu nevědí, proč by Česká republika měla mít CESLAB, středoevropskou synchrotronovou laboratoř. Co nám to přinese, proč je dobré, že bude stát v Brně? Pan profesor Drahoše, začnu zleva.
Je to rozhodně jedinečná šance pro český a i středoevropský, ale díváme-li se na to z národního hlediska, pro český výzkum v tom nejširším slova smyslu. Už tady bylo řečeno, je to od materiálu až po medicínu, takže to je unikátnost tohoto zařízení, je nesporná a já doufám, že to dotáhneme zdárně do konce, čili vynikající experimentální zařízení.
Inženýr Cháp?
Já se domnívám, že kromě toho, co řekl pan profesor, je nesmírný význam spočívá v tom, že přivede dohromady lidi různých oborů plus různých národností. Jako kdy vlastně zjistíme, že chemici a fyzikové mluví o tom též akorát jiným jazykem. Jako. Mm-hmm. Takže to je z tohohle hlediska je to naprosto...
I biologové.
Mm-hmm. No. Jo? Unikátní zařízení.
Pan Šedivý?
Já si myslím, že je to skutečně excelentní výzkumná infrastruktura, již ekonomické parametry jsou navíc velmi příhodné pro budoucí realizaci a provoz.
To byla poslední slova dnešní třetí dimenze, ve které jsme se věnovali CESLABu, projektu Středoevropské synchrotronové laboratoře. Mými milými hosty byli pan profesor Jiří Drahoš, místopředseda Akademie věd. Díky za účast.
Děkuji.
Pan inženýr Vladimír Cháp z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Díky vám.
Děkuji, naschledanou.
A konečně Michal Šedivý, manažer výzkumu a vývoje Biofyzikálního ústavu Akademie věd. Díky.
Děkuji vám a hezký den.
Třetí dimenze končí, u mikrofonu byl Marek Kuchařík a ten se těší opět někdy naslyšenou.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.